Dobar dan poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. U beogradskom studiju su producent Andreja Basković i urednik i voditelj Radovan Borović. 11. aprila najvažnije su vesti. Predsednik Tadić nije siguran da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji biti 28. aprila, ali veruje da potpredsednik vlade Božidar Đelić ima ovlašćenja da potpiše taj dokument ako to Evropska unija bude ponudila. 9 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, još uvijek nepoznato ko su nalogodavci, a ko ubice. U Lapnjem selu na Kosovo je okuisana škola zbog dojave podmetnutoj bombi. Bošnjačka lista za evropski Sandžak predala izbornu listu. Vojnici NATO pretresali kuću haškog optuženika Stojana Župljanina, porodica apelovala da se preda. Vojni odgovor, ako Ukrajina i Gruzija uđu u NATO, poručuju iz Moskve. U subotu na oblačenje sa kišom u Srbiji maksimalna dnevna temperatura od 18 u Somur do 30 stepeni u Nišu. U toku noći temperatura u osetnom padu. U ovoj emisiji još objavljujemo i 9 godina od likvidacije novinara Slavka Ćuruvije. Ubice i nalogodavci su na slobodi. Jelena Ćuruvija kaže za naš program da ne veruje da će ubistvo njenog oca uskoro biti razrešeno.
Mislim da još uvek ne postoji suštinska namera da se nalogodavci i ubice izvedu pred pravdu. Naravno, politička volja je najbitnija u ovom slučaju.
Čućete i Timotija Vilijama Votersa, eksperta za međunarodno pravo i koautora optužnice protiv Slobodana Miloševića, koji smatra da je greška da se sudbina Srbije uslovljava sudbinom haškog optuženika Ratka Mladića.
Mislim da to nije u nesaglasnosti sa mojom podrškom međunarodnoj pravdi u procesuiranju ratnih zločina. Jedino što dovodimo u pitanje jeste uslovljavanje celokupne politike prema zemlji njegovim hapšenjem i isporučivanjem.
Zbog čega se Srbija, iako svesna da Ujedinjene nacije nisu prava adresa, obraća ovom telu povodom oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju, direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović.
Obraćamo se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija iz razloga što postoji, osim čudnog odnosa koji je bivši šef UNMIK-a imao sa Ramušom Haradinajom, nakon navoda iz knjige Karla Del Fonte da su zvaničnici UNMIK-a i Soren Jesse Petersen lično zaustavljali i ometali istegu tribunala.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da ne zna da li će Srbija 28. aprila biti ponuđeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali da potpredsednik vlade Božidar Đelić ima ovlašćenje da potpiše taj dokument ako to Evropska unija bude ponudila. Tada je veliki sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije i možda će biti doneta takva odluka, rekao je Tadić u sedištu Demokratske stranke razgovarajući telefonom sa građanima. On je još rekao da Srbija mora u Evropsku uniju i da tom procesu nema alternative. Pojedini beogradski mediji su objavili da će Evropska unija ponuditi Srbiji 28. aprila na savjetu ministara spoljnih poslova Unije u Luksemburgu da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić je ocenio danas da je izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića da će Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju marketinški i kampanjski trik i dodao da o potpisivanju tog ugovora mora da odluči Skupština Srbije. Nikolić je istakao da Tadić vrlo dobro zna ko vodi spoljnu politiku i da vrlo dobro zna da to mora da dođe na ratifikaciju Skupštine Srbije, a to znači da sve može još da sačeka. Ključni uslov za nastavak integracije Srbije sa Evropskom unijom je puna saradnja sa Haškim tribunalom, izjavio je za B92 ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen. On je naglasio da je Holandija u saradnji sa ostalim članicama Evropske unije formulisala uslove koji moraju biti zadovoljeni kako bi Srbija otišla korak dalje u pridruživanju Uniji. U razgovoru s glavnim urednikom B92 Veranom Matićem, ministar Verhagen naglašava da će ta zemlja veoma rado potpisati sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa Srbijom samo kada Srbija ostvari punu saradnju s Haškim sudom. Članovi porodice, kolege, prijatelji i novinarsko udruženje obeležili su danas polaganje venaca i paljenjem sveća na mestu zločina, 9. godišnjicu još nerasvetljenog ubistva vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavka Ćuruvije. Predsjednik Srbije Boris Tadić apelovao je danas povodom 9. godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije da se istraže i reše svi slučajevi nerasvetljenih ubistava, napada i pretnji novinarima. Savezni poslanik Vlajko Stojiljković, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije i funkcioner SPS-a, na današnji dan pre 6 godina završio samoubistvo pred zgradom Skupštine Jugoslavije u Beogradu, pošto je parlament usvojio zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Zgrada osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu, u kojoj se od 1999. godine nalaze ekonomska škola i gimnazija iz Prištine, evakuisana je jutro zbog telefonske dojave o podmetnutoj bombi. Nepoznati muškarac je oko 9 sati i 20 minuta pozvao školu, na lošem srpskom jeziku obavestio o podmetnutoj bombi u školi. U zgradi škole u Lapljem selu u dve smene nastavu pohađa oko 800 učenika. Sjedinjene Američke Države smatraju da je Kosovo suverena država u kojoj izbore ne treba da raspisuje i organizuje neka druga država, rekao je portparol američkog State Departmenta Sean McCormack, komentarišući odluke srpskih vlasti da 11. maja i na Kosovu održe parlamentarne i lokalne izbore na Kosovu. Administracija Ujedinjenih nacija na Kosovu je saopštila da je održavanje lokalnih izbora Republike Srbije na Kosovu protivno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. U pismu upućenom zvaničnom Beogradu šef UNMIK-a Joakim Riker je ukazao da su lokalni izbori nelegalni dok se parlamentarni mogu održati. Zvaničnici vlade Kosova kažu da su protiv održavanja srpskih izbora na Kosovu, neće priznati njihove rezultate, ali ih neće ni sprečavati. Iz Prištine javlja Ana Mari Repić.
Lokalni izbori Republike Srbije na Kosovu su nelegalni, dok se parlamentarni izbori mogu održati. Odgovor je UNMIK-a na zahtev vlade u Beogradu za održavanje izbora i na Kosovu 11. maja. Portparol UNMIK-a Sven Lindholm kaže da je šef UNMIK-a stavio do znanja Beogradu da ako Srbija pokuša da organizuje lokalne izbore, oni neće imati nikakvu validnost. Šef UNMIK-a je poslao pismo ministru Samardžiću u kojem ga obaveštava da će lokalni izbori biti nevažeći i nelegalni, dok se parlamentarni mogu održati, rekao je Lindholm, dodajući da se sada čeka reakcija vlade Srbije na UNMIK-ovo saopštenje. Šef UNMIK-a je u jednom intervju izjavio da Srbija ne može da organizuje lokalne izbore na Kosovu jer je to u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A kada su u pitanju parlamentarni izbori, Riker je rekao da međunarodna administracija neće ometati ani pomoći u njihovom održavanju. Organizacija lokalnih i parlamentarnih izbora Republike Srbije na teritoriji Kosova je neprihvatljiva i za institucije u Prištini. Osim upozorenja da su izbori nelegalni i da njihovi rezultati neće važiti na Kosovu, nema najava da će biti sprečeno njihovo održavanje. Potpredsjednik vlade Kosova Hajreddin Kući kaže da će se reagovati zakonskim putem. Prvi korak je da se izbori proglase nevažećim, a drugi da rezultati nemaju nikakav zakonski efekat na Kosovu, ističe Kući. Prema rečima Kućija, vlada neće nasilno sprečavati izbore, ali će zaštititi celovitost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Koalicija Bošnjačka lista za evropski Sandžak dr. Sulejman Ugljanin predala je danas Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 150 kandidata za poslanike Skupštine Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima. Ugljanin, lider stranke Demokratske akcije Sandžaka, nosilac i prvi na listi, rekao je novinarima posle predaje liste da ona okuplja sve kompetentne bošnjačke političke stranke. Desetak aktivista pokreta Otpor iz Novog Sada simbolično se danas posulo pepelom, čime su želeli da pošalju poruku nekim strankama u Srbiji da im 5. oktobar 2000. godine nije iskreno bio, odnosno tada im nije iskreno stalo do demokratskih promjena. Šef dopisništva agencije Beta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić nakratko je bio priveden u policiju jer je odbio da se legitimiša, a prethodno da se udalji sa mesta okupljanja. Beogradska kriminalistička policija uhapsila je bivšeg generalnog sekretara zajednice prvoligaša Srbije Milovana Nikodinovića zbog umešanosti u nelegalne transfere. Nikodinović je osumnjičen da je 98. godine učestvovao u transferu fudbalera Vanje Grubače koji iz OFK Beograda prešao u nemački Hamburg. Uhapšeni je bez znanja arbitražne komisije, raskinuo ugovor tog igrača sa klubom sa Karburme i na taj način protivpravno ostvario nelegalno bogaćenje kluba.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je predloge zakona o reformi policije, čime je ispunjen uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Šef generalštaba Ruske vojske general Jurij Bulujevski izjavio je danas da bi Moskva mogla da pruži vojni odgovor u slučaju da Ukrajina i Gruzija postanu članice NATO-a, javile su agencije. Naravno da će Rusija imati u vidu odbranu svojih interesa na granicama. To će biti mere ne samo vojnog karaktera, već i druge mere, rekao je Balujevski, a prenosi ruska agencija Interfax. Ruski general nije međutim precizirao kakvim bi se merama radilo. U nastavku sledi tematski deo emisije. Povodom 9. godine od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, danas u Beogradu članovi porodice, prijatelji i predstavnici novinarskih udruženja položili vence na mesto ubistva u pasažu Svetogorske broj 35. Slavko Ćuruvija, vlasnik lista Dnevni telegraf, ubijen je na Uskrs 11. aprila 1999. godine u vreme NATO bombardovanja Srbije, a naručioci i izvršioci tog zločina još nisu otkriveni. Jelena i Rade Ćuruvija, ćerka i sin Slavka Ćuruvije, rekli su za naš program da žele da veruju da će ovo ubistvo konačno biti razrešeno.
Mada moram priznati, ja nisam veliki optimista trenutno. Mislim da još uvek ne postoji suštinska namera da se nalogodavci i ubici izvedu pred pravdu. Naravno, politička volja je najbitnija u ovom slučaju.
A zbog svih nas bi bilo bi dobro da se to otkrije, međutim nisam ni ja veliki optimist. Jako će to teško ići. Nalogodavci, stići do njih, to je jako teško. Ovo je lepo što obeležavate svake godine ovo i što se trudite da pokažete svoj Evropi o tome. Bilo bi fantastično se ovo reši u neko dogodno vreme, ali čisto su prilike pred svake izbore ista priča, ali...
Jelena i Rade Ćuruvija, ćerka i sin Slavka Ćuruvija. Voja Brajović, ministar kulture vladi Srbije, rekao je za naš radio da bi razrešenje slučaja Ćuruvija trebalo da bude prioritet.
Taj tragični događaj gde su ubili čoveka samo zato što je pokušao da misli svojom glavom, se bori za istinu, je uvek meni stvaralo utisak da živimo u nekoj državi u kojoj ne znamo ko je, ko i gde šta. To se obično kaže zato u nekoj paralelnoj vlasti. Moram da vam kažem da, eto, ja kao građanin mislim da samo nova, mislim da kažem tako, nažalost, nova vlada Evropske Srbije može dovesti do osve, da se stvori atmosfera u kome će svi građani, bez obzira na tako odgovorne profesije koje imaju, osjetiti se slobodni i bezbedni.
Da li smatrate da je postojala politička volja da se razreši ovo ubistvo?
Ja ne mogu da shvatim da ne postoji ta politička volja, ali da li je postojala, ne znam.
Kaže Vojislav Brajović, ministar kulture u vladi Srbije. A tokom istražnih radnji sprovedenih prošle godine na predlog specijalnog tužioca za organizovani kriminal, saslušano je oko 100 svedoka, ali nije podnet zahtev za sprovođenje istrage, što znači da još nema osumnjičenih za ubistvo. Istražni sudija specijalnog suda za organizovani kriminal trenutno saslušava nove svedoke u dopuni istrage, a zatraženo je i novo medicinsko-balističko veštačenje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A gost našeg programa je i Timothy William Waters, profesor međunarodnog prava iz Sjedinjenih Američkih Država. Gospodin Tim Waters je radio za Haški tribunal. Naime, bio je jedan od pisaca optužnice protiv Slobodana Miloševića. Uprkos ovoj činjenici, međutim, on smatra da može biti kontraproduktivno ukoliko Brisel sudbinu Srbije bude uslovljavao isporukom najtraženijih ratnog begunca Ratka Mladića. Evo kako svoj stav obrazaže koleginici Branki Trivić.
Pre nešto više od godinu dana napisao sam komentar u kojem sam izneo mišljenje da je povezivanje pregovora o evrointegracijama, odnosno u konkretnom slučaju potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji između Srbije i Evropske unije i hapšenja i isporučivanja Mladića svakako greška koja može skupo da košta. Ja ne podržavam Mladića, naprotiv. Radio sam sa Haškim tribunalom za ratne zločine, potpuno sam svestan težine optužnice protiv njega. Najpravednije bi bilo da mu se za zločine za koje je optužen sudi, ali mislim da nema smisla riskirati normalizaciju i stabilizaciju Srbije u kontekstu evrointegracija, uslovljavajući ih optužnicom protiv jedne osobe. Ponavljam, bilo bi i pravedno i potrebno da se optuženik Mladić privede pravdi, ali ja dovodim u pitanje smisao generalne politike koja sudbinu čitave zemlje i čitavog regiona tako čvrsto vezuje za optužnicu protiv jednog pojedinca. Mislim da je to veoma usko čitanje pravde i racionalne politike.
I think that's a very narrow reading of justice and a sound policy.
Mr. Waters, this could be sounding strange to...
Gospodine Waters, ovo može zvučati čudno s obzirom na činjenicu da ste vi bili koautor optužnice protiv Miloševića.
as I say, I don't think it's incompatible with supporting international criminal law as a process.
Kao što sam rekao, mislim da to nije u nesaglasnosti sa mojom podrškom međunarodnom krivičnom pravu i međunarodnoj pravdi u procesuiranju ratnih zločina. Mladiću treba da se sudi, on treba da bude priveden i procesuiran. Jedino što dovodimo u pitanje jeste uslovljavanje celokupne politike prema zemlji njegovim hapšenjem i isporučivanjem. Dakle, ta moja dva stava uzajemno se ne isključuju. Da, ja sam radio za tribunal na Miloševićevoj optužnici, ali smatram da slučaj jednog haškog optuženika ne može biti kriterijum koji određuje celokupne odnose između Evropske unije i Srbije.
Make that the sole criterion for relations between Europe and Serbia.
Kaže Timothy William Waters, profesor međunarodnog prava na univerzitetu u Indijani i jedan od autora optužnice protiv Slobodana Miloševića za zločine na Kosovu.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Predsjednik Tadić nije siguran da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji pridruživanja Europskoj uniji biti 28. aprila, ali da potpredsjednik vlade Božidar Đelić ima ovlašćenja da potpiše taj dokument ako to Europska unija bude ponudila. 9 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije još uvijek nepoznato ko su nalogodavci, ako ubice u Lapljem selu na Kosovo je akuisana škola zbog dojave podmetutoj bombi. Bošnjačka lista za Evropski Sandžak predala izbornu listu. Vojnici NATO pretresali kuću haškog optuženika Stojana Župljanina. Porodica apelovala da se preda. Vojni odgovor, ako Ukrajina i Gruzija uđu u NATO, poručuju iz Moskve. U Srbiju subotno oblačenje sa kišom, maksimalna dnevna temperatura do 18, u Somboru do 30 stepeni, u Nišu tokom noći temperatura u osetnom padu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je iz Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom najavljen protest kod Ujedinjenih nacija na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, ali i zahtev za istragom protiv bivšeg šefa UNMIK-a Sorena Jesena Petersena zbog nepoštovanja suda u ovom slučaju, direktor kancelarije Nacionalnog savjeta Dušan Ignjatović očekuje da Ujedinjene nacije ozbiljno razmotre navode koje će Srbija dostaviti.
Dakle, cilj obraćanja sasvim sigurno nije ono što se pogrešno pojavilo juče u nekim medijima, dakle da će se Srbija žaliti na odluku Savetu bezbednosti, pošto niti Srbija jeste stranka u tom postupku, niti može da se žali, a pogotovo ne može, Savet bezbednosti nije adresa na koja bi mogla da se žali. Obraćamo se generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija iz razloga što postoji, osim čudnog odnosa koji je bivši šef UNMIK-a Soren Jesen Petersen imao sa optuženim za ratne, odnosno i sada optuženim za ratne zločine Ramušom Haradinajom, i izjava prijateljstva javnih koje je davao i neki drugi zvaničnici UNMIK-a koji su nazivali Ramuša Haradinaja, nazivali faktorom mira i stabilnosti na Kosovu. Dakle, nakon navoda iz knjige više glavne tužiteljke tribunala Karla Del Ponte da su zvaničnici UNMIK-a i Soren Jesse Petersen lično zaustavljali i ometali istragu tribunala, a pogotovo kada se ima u vidu da se radilo o ozbiljnim indicijama, da su nekim građanima Republike Srbije ili da su oni otimani, da su kidnapovani, odvođeni negdje na sever Albanije i da su tamo nekim improvizovanim klinikama nad njima izvršeni teški zločini.
Direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta Dušan Ignjatović. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je nerealno očekivati bilo kakav odgovor Ujedinjenih nacija i ocenjuje da je protest Srbije pre svega za unutrašnju upotrebu.
S obzirom da se zna da jedini način da se tu nešto promijeni jeste da tužilaštvo uloži žalbu. One jednostavno kao Ujedinjene nacije nisu nadležne da čine išta po tom pitanju, niti mogu da kažu sudu da usvoji žalbu ili nešto. To vam isto kao kad neki čovjek koji je nezadovoljan presudom u Srbiji traži od vlade da vlada utiče na sud da tu presudu ukine. Mislim, analogija je ta. Sad, znači, iz ove dve stvari koje sam rekla može se izvući zaključak zbog čega se to radi. Dakle, to je predstava za javnost, verovatno i pokušaj da se izvrši pritisak i na javnost, da se, dakle, javnost pridobije na stranu onih koji su protiv saradnje sa Haškim tribunalom.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo. Bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske planirali su, pored atentata na tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića i ubistva ministara Dragana Đilasa i Mlađana Dinkića, potvrđeno je to u tužilaštvu. U tužilaštvu je ranije rečeno da je svedok čije ime nije objavljeno na saslušanju sredinom februara izneo podatke o planiranom atentatu i naveo da su sve bili umešani nekadašnji saradnici Milorada Ulemeka Legije. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže da je u ovom trenutku teško procenjivati šta bi mogli biti motivi planiranog atentata na ministra Dinkića i Đilasa, koji u vladi Srbije nisu zaduženi za saradnju sa Haškim tribunalom.
Ministar Đilas i ministar Dinkić nisu nešto se posebno, da kažem, isticali u nekim tim posebnim aktivnostima vlade koje su vezane za ili za Haška optuženike ili za procese koji su pred domaćim sudima vođeni za ratne zločine, tako da je pomalo to neobičajeno. Ono što izvesno jeste, to je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA bi morali da, odnosno verovatno su već preduzeli neke korake da se to ispite, da se prosto dođe do tih motiva, da se vidi nekako na koji način se može povezati ta pretnja i tužioca za ratne zločine i dakle dvojici ministara koji u vladi Srbije nemaju zaduženje u vezi sa zločinima.
Kriminolog Bogoljub Milosavljević. Sam ministar Đilas novinarima je rekao da očekuje da o njegovoj bezbednosti, kao i bezbednosti svih građana, brine policija.
Treba da brinu o moje bezbednosti. Ja telohranitelje nemam, te stvari ne želim da imam u životu, a verujem da su naše i policija i služba državne bezbednosti dobro organizovane, da sve takve pokušaje, ukoliko su oni zaista tačni, svih tih ljudi mogu da spreče.
Ministar Dragan Đilas. Vojnici NATO pretresali su danas porodičnu kuću haškog optuženika Stojana Župljanina u banjalučkom naselju Rosulje, navodeći da je cilj akcije provera ili pronalaženje dokaza koji ukazuju da ta komunikacija postoji, dakle, između porodice i haškog optuženika. Članovi porodice pozvali su danas Stojana Župljanina da okonča beg, a od haškog tribunala, odnosno da se preda haškom tribunalu. Poruka je upućena na kraju akcije, a pretres njihove kuće u Banja Luci je pratio Milorad Milojević.
Jutrošnji u nizu pretresa kuće haškog optuženika Slobodana Župljanina razlikovao se od ostalih po tome što su mu u direktnom obraćanju novinarima poslali poruku supruga Divna i sin Pavle Župljanin. Iako ga nisu direktno pozvali da se preda i time prekine bijeg pred Haškim tribunalom, ipak su kazali da je krajnje vrijeme da se sve okonča jer situacija za porodicu nikad nije bila teža. Divna Župljanin.
Obraćam se svom suprugu Stojanu Župljaninu s nadom da će me vidjeti i čuti. A želim ti reći da nam je situacija veoma, veoma složena, da ne vidimo izlaza, djeci je najteže, ne rade, ne školuju se, ne vidimo bolje sutra. Na tebi je da odlučiš šta da radiš, ali smatramo da ovo ipak treba da se završi.
Pavle Župljanin.
Volio bi ako sluša ovo da zna da je iz srca. Iskreno, či do sad nismo pričali na ovaj način, sad kažem to i želio bi jednostavno da ovo na neki način dođe do njega, da shvati sve do sad nije bio problem ništa, ni pritisci, ni maltretiranja kojih je bilo, nije sporno. To je bilo pa je prošlo. Problem nastaje sad kad nema više izlaza. Ja volio, oče, ako ovo dođe do tebe da znaš da je ozbiljno, i da iskreno i da čitava poraca stoji iza tog. A ti razmisle onda pa vid. Ja volio da se to završi najbolje kako može.
Pretres Župljaninove kuće u banjalučkom naselju Nova Varoš snage NATO-a uz podršku lokalne policije započele su u 6 sati ujutro, a završile 5 sati kasnije. Portparol NATO snaga Derek Čepel kazao je da su izuzeti materijali koji bi mogli pomoći u pronalaženju Stojana Župljanina. Čepel je posebno naglasio da je obraćanje Stojanovih sina i supruge bilo dobrovoljno. Danas smo ovdje zato što sumnjamo da postoji komunikacija između članova porodice i člana koji je u bijegu. Naša je dužnost da dajemo podršku Međunarodnom sudu u Hagu u njihovim nastojanjima da one osobe koje su optužene za ratne zločine privedu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Subotička fabrika mesa 29. novembar je posle nekoliko neuspelih pokušaja konačno prodata. Ovim činom će se možda okončati više od decenije dugo propadanje ovog nekadašnjeg giganta bivše Jugoslavije i neizvesnost za 250 radnika, koliko ih je preostalo od nekadašnjih 1500. Vesela Laoš.
Kupac će prema ugovoru isplatiti cenu od 100.000 eura plus zaostala dugovanja bivšim i sadašnjim radnicima u iznosu od 130 miliona dinara, a prihvatio je također i obavezu da sanira dugove fabrike koji se kreću oko 7 miliona eura. Uz to, kako kaže predsednik fabričkog sindikata Božo Vujić, prihvaćeni su i dodatni uslovi da fabrika 5 godina ne sme menjati delatnost, da radnici ne smeju 2 godine biti otpuštani, a da slučaj sporazumnog raskida ugovora otpremnina bude 200 eura po godini staža.
I sad je očekivanje 250 ljudi koji su zaposleni u fabrici da fabrika prestane sa daljim propadanjem, propašću i agoniju, nego da se podigne na one nivoe koje je bila 90. godine, naročito 80.
Za isplatu dugova radnicima u periodu od uvođenja stečaja u fabriku 98. godine do danas pronađeno je kompromisno rješenje, navodi Ištvan Huđi, predsednik opštinskog veća samostalnog sindikata.
U roku 90 dana od potpisivanja sporazuma bit će isplaćeno 30% radnicima u novcu. Naredni sledeći 3 meseca bit će isplaćeno 30% u bonovima velikih marketa i sledeća rata, treća rata, zadnja je u roku od 9 meseci od potpisivanja sporazuma, 40% takođe u novcu.
Fabrika zahteva i znatna ulaganja jer je gotovo sve od opreme do proizvodnih pogona zastarelo ili propalo, kaže Peter Gujaš, jedan od novih vlasnika.
Naš je plan da podižemo bar jedno 200% više rada nego sad koliko rade. Ono što je radio nekad to ne možemo brzo napraviti, to znamo. Imamo puno ulaganja, mislim da do kraja godine ćemo ono što je obećano 750 euro treba da uložimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Čuli ste dakle kakvo je stanje u subotičkoj fabrici mesa 29. novembara. Cene hrane u svetu i dalje rastu. Od prošlog leta poskupila je za 45%. Predsednik Svetske banke Robert Zelik je upozorio da se mora hitno pomoći najsiromašnijima širom sveta, čija je pozicija sve teža. Pripremio Dragan Štavljanin.
Predsednik Svetske banke Robert Zelik je kazao da siromašni u zemljama u razvoju troše 75% svoje zarade za hranu, a mnogo je i gladnih. Dok mnogi brinu kako da napune rezervoare svojih automobila, dosta i oni koji se bore da napune svoj stomak, i to svakim danom postaje sve teže i teže, istakao je Zelik.
This is about recognizing a growing emergency.
Reč je o uvažavanju sve urgentnije potrebe da se nešto učini i iskoristi šansa kako bi pomogli najugroženijima. Najpre međunarodna zajednica mora da obezbedi 500 miliona dolara za rešavanje najhitnijih slučajeva, što je utvrđeno UN-ovim programom za hranu. Svet može da pomogne. Potrebna nam je nova globalna politika o hrani, naglasio je Zelik. Klimatske promjene, korišćenje zemljišta za proizvodnju biogoriva i turbulencije na finansijskim tržištima neki su od razloga za nagli skok cena hrane i njenu nestašicu. Zbog toga vlade širom sveta nastoje da sklope tajne barter i bilateralne aranžmane sa zemljama izvoznicima hrane da bi obezbedile neophodne količine po relativno povoljnim cenama, piše Financial Times. Takav potez je usledio nakon odluke vodećih izvoznica da uglavnom zabrane prodaju hrane u inostranstvo. Kako se saznaje, Ukrajina je blizu sporazum sa Libijom da odvoji 100.000 hektara za proizvodnju pšenice za potrebe ove severnoafričke zemlje. Istovremeno, Egipat i Sirija su sklopili bilateralni sporazum tako što će Kairo obezbediti pirinač za svog suseda u zamenu za pšenicu. Vodeći proizvođači pirinča, pšenice i soje, kao što su Vijetnam, Rusija i Argentina, uveli su restrikcije na prodaju u inostranstvo, što je izazvalo zabrinutost među zemljama uvoznicima. Zbog toga sve više zemalja smatra da sklapanjem bilateralnih sporazuma mogu da u slučaju daljih restrikcija obezbede neophodne količine hrane, piše Financial Times. Analitičari smatraju da bilateralni sporazumi možda mogu da obezbede bolje snabdevanje pojedinih zemalja, ali ne i niže cene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti. Još jednom, predsednik Tadić nije siguran da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji biti 28. aprila, ali da potpredsednik vlade Božidar Đelić ima ovlašćenja da potpiše taj dokument. 9 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije još uvijek nepoznato ko su nalogodavci, a ko ubice u Lapljem selu na Kosovu, evakuisana škola zbog dojave o podmetnutoj bombi. Bošnjačka lista za Evropski Sandžak predala izbornu listu. Vojnici NATO pretresli kuću haškog optuženika Stojana Župljanina, porodica apelovala da se preda. Vojni odgovor ako Ukrajina i Gruzija uđu u NATO poručuju iz Moskve. U subotu Srbino oblačenje sa kišom, maksimalna dnevna temperatura do 18 u Somboru, do 30 stepeni u Nišu, a u toku noći temperatura u osetnom padu. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.